Qalampirdan gapiramiz. Kecha 21 noyabr kuni AQShning Viskonsin shtatidagi Oykesha shahrida o'tkazilayotgan Rojdestvo paradida avtomobil olomon ustiga bostirib kirdi. Mahalliy politsiya avtomashinaning urilishi natijasida 20 dan ortiq kishi jarohatlangani va bir necha kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari ushbu ishni o'rganish uchun odamlarda qiziqish uyg'otgan shaxsni qo'lga olib, odamlarni urib yuborganini taxmin qilayotgan yo'l tanlamasini topgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shifoxonalarga yetkazilganlar soni 40 nafardan oshgan. Shifoxonalardan biriga 3 kishi og'ir ahvolda, 4 kishi og'ir tan jarohatlari bilan, 6 kishi qoniqarli holatda yotqizilgan. Shuningdek, 5 kishi halok bo'lgan. Qayd etilishicha, jarohatlanganlar orasida katolik ruhoniyisi va katolik maktabi o'quvchilari ham bor. Ma'lum qilinishicha, voqeadan AQSh prezidenti Jo Bayden ham xabardor qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.